WWM. Ο μελωδικός σταθμός.
Και μιλάμε με τον κύριο Κάτσαρο Μίτσο για τη φοιτητική βίζα.
Φοιτητική βίζα και αν υπάρχει κάποιο όριο ηλικίας.
Κοιτάξτε, όριο νομικά δεν υπάρχει, αλλά πρέπει να υπολογίσουμε όμως δεν μπορεί να έρθει ένας πενιντάρης και να έρθει να κάνει του δημοτικού μαθήματα. Εντάξει, δηλαδή, άμα θα έρθει ένας ο οποίος είναι μεγάλος, θα έρθει να κάνει μεταπτυχιακές σπουδές.
Μπορεί ένας 45 να έρθει και να κρατήσει στο Πανεπιστήμιο.
Ναι, ναι, φυσικά. Φυσικά. Θα πρέπει να αποδείξει όμως, εντάξει, να δείξει τα χαρτιά ότι έχει κάποια άλλες σπουδές που του επιτρέπουν να πάει στο Πανεπιστήμιο. Πες όταν θα έρθει ένας μεγάλος και κάνει ένα μάθημα, κάνει σπουδάζει κάτι το οποίο θα μπορούσε σε άλλες περιπτώσεις να του δώσει την ευκαιρία να κάνει άλλη αίτηση να γίνει μόνιμος. Αν όμως η ηλικία του είναι μεγάλη, δεν θα τον αφήσουν να γίνει μόνιμος, διότι για να γίνεις μόνιμος πρέπει να έχεις μια ορισμένη ηλικία. Ή να τον κάνει, να τον κάνει σπόνσα κάποιος.
Ποια είναι τα βασικά στάδια της συγκεκριμένης βίζας?
Καταρχήν πρέπει να γνωρίζει κάποια αγγλέζικα. Παλιά δεν χρειαζόταν, αυτό δεν γραφόταν εδώ. Τώρα πρέπει να έχει κάποια γνώση και ζητάνε να πούμε να προσκομίσεις ένα χαρτί ότι έκανες το IELTS test και τέτοια. Πρέπει να μάθεις το τι θέλεις να σπουδάσεις. Και το λάθος που κάνουν πολλοί είναι ότι έρχονται στο γραφείο και λένε θέλω να βγάλω μια βίζα για να μου δώσει μόνιμη παραμονή. Είναι λάθος αυτό, διότι η μόνιμη παραμονή αλλάζει. Δηλαδή, αν κάνεις ένα μάθημα, μια σπουδή για κάτι που δεν σου αρέσει, θα σου είναι άχρηστο μετά. Πρέπει να ξέρεις το τι ζητάς. Συνήθως εμείς ζητάμε να μας πούνε τι θέλουν να μάθουν, να βρούμε το κατάλληλο σχολείο και μετά να κανονίσουμε τα χαρτιά. Να κάνουμε αίτηση για το σχολείο, να κάνουμε αίτηση να μας δώσει το σχολείο την προσφορά και αν είναι εντάξει, πληρώνουμε και παίρνουμε το γραφείο εγγραφής, το οποίο χρειάζεται για να βάλουμε για τη βίζα. Πρέπει να δείξει μερικά χαρτιά, καταρχήν θα χρειαστούν το διαβατήριό του. Δηλαδή κάτι το οποίο είναι στάνταρ για όλα τα σχολεία και για ντόπιους μαθητές, να πούμε, που πάει ένας πανεπιστήμιο, πρέπει να αποδείξει ότι έχει τελειώσει το γυμνάσιο.
Μάλιστα. Μπορεί κάποιος να ξέρει τις διαδικασίες αίτησης πριν έρθει στην Αυστραλία?
Φυσικά και μπορεί. Τι γίνεται, έρχεται σε επαφή μαζί μας, μας λέει μέσα στο email ή τηλεφώνημα, Γιώργο, θέλω να σπουδάσω, να γίνω εκείνο, το ένα ή το άλλο. Του λέω εντάξει, θα σου βρω μερικά κολέγια. Πολλές φορές το ρωτάω και αν έχει γνωστού στο Σίδνεϊ και πού θέλει να μείνει, για να βρούμε κάποιο κολέγιο να είναι κοντά του. Αλλά πάντα κοιτάζουμε για κολέγια πρώτης κατηγορίας.
Υπάρχει μια λίστα από κάποιες σχολές που, αν κάποιος παρακολουθήσει, είναι πολύ πιο εύκολο μετά να ζητήσει παραμονή, δηλαδή κάποιο επάγγελμα το οποίο έχει ζήτηση εδώ στην Αυστραλία. Δηλαδή να ασχοληθεί με κάποιο αντικείμενο που να του επιφέρει και μελλοντική εργασία εδώ, ώστε να βοηθήσει την παραμονή του.
Υπάρχουν οι καταστάσεις τι επαγγέλματα ζητάει η Αυστραλία. Ναι, υπάρχουν. Οι καταστάσεις το τι ζητάει η Αυστραλία και αν χρειάζεται, τι χαρτιά χρειάζεται για την κάθε, το κάθε επάγγελμα. Υπάρχει αυτός ο κατάλογος, εντάξει.
Ναι.
Το οποίο το χρησιμοποιούμε για διαφορετικές βίζες. Που εξάλλου για το 482, που είναι sponsorship visa, είναι επαγγέλματα τα οποία είναι για short term, για λίγο χρονικό διάστημα και τα άλλα είναι για 4 χρόνια. Υπάρχουν πολλών ειδών, να πούμε, βίζες που μπορεί να βγάλει κάποιος. Εξαρτάται την προσωπική του κατάσταση. Ξεκινάμε από την ηλικία του, τα αγγλέζικα και τι γνώσεις έχει. Μερικά επαγγέλματα είτε δίνουμε βίζα, όταν λέω δίνουμε, το κράτος δίνει βίζα για 2 χρόνια και άλλα είναι για 4 χρόνια. Αυτό που γίνεται sponsor. Δηλαδή, αν πούμε, έρχεται ένας διαφημιστής και θέλει το WWM να τον πάρει να δουλέψει εκεί. Εντάξει, αν το επάγγελμα του διαφημιστή είναι για 2 χρόνια, θα τον πάρει για 2 χρόνια να δουλέψει. Αν είναι για 4 χρόνια, κάνει τη βίζα για 4 χρόνια και μετά από 2 χρόνια αλλάζει βίζα και πηγαίνει για μόνιμη κατοίκηση.
Μπορεί ο ενδιαφερόμενος, μόλις εφόσον του εγκριθεί η φοιτητική βίζα, να φέρει και την οικογένειά του στην Αυστραλία?
Για να βάλει την οικογένειά του, θα πρέπει να την έχει δηλώσει από την αρχή. Δηλαδή, δεν μπορεί να βάλει βίζα αυτός για το άτομό του, να τα πάει σχολείο, να εγκριθεί η βίζα και να πει: παιδιά, ελάτε μαζί μου κι εσείς, να βγάλει σχολείο και να έρθουν. Θα πρέπει να γίνουν όλα μαζί. Δηλαδή, αν είναι να έρθουν την ίδια ώρα, θα βάλει όλα τα ονόματα μέσα στη βίζα.
Μάλιστα. Αν ένα από τα παιδιά της οικογένειας είναι με ειδικές ανάγκες, τι γίνεται στην προκειμένη περίπτωση?
Θα πρέπει να μπορέσει να αποδείξει ότι υπάρχει οικονομική ευχέρεια, εντάξει, από τους γονείς. Αλλά από ό,τι γνωρίζω υπάρχουν υπηρεσίες εδώ πέρα που βοηθάνε.
Ο φοιτητής αυτός, ο οποιοσδήποτε είναι φοιτητής από τους δύο και ο σύζυγος ή η σύζυγός του να αποκτήσουν εισοδήματα στην Αυστραλία, έχουν δικαίωμα να δουλεύουν.
Λοιπόν, αντιπάρουμε πρώτα σαν μαθητή, ένας ελεύθερος που έρχεται, μπαίνει στο σχολείο, ψάχνει μια δουλειά και μπορεί να δουλεύει 48 ώρες στο 15 ημέρο. Δηλαδή 24 ώρες την εβδομάδα να δουλεύει. Κανονικά με τα χαρτιά του, με όλα, με τα ξέσια και τέτοια. Εάν είναι στη σύζυγό του και έχει τη σύζυγό του και η σύζυγός του θα είναι dependent, δηλαδή θα είναι επάνω. Λοιπόν, θα μπορούν να δουλεύουν 24 ώρες ο καθένας τους, 48 ώρες το 15 ημέρο.
Με ABN μπορούν να έχουν ένα ABN, έναν αριθμό που είναι, να είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και να πληρούν αυτά τα κριτήρια και να δουλεύουν νόμιμα ή πρέπει κάποιος να τους εργοδοτεί?
Το ABN είναι το business number.
Ναι.
Εντάξει, αυτό το βγάζεις μέσω του λογιστή σου. Είναι πολλοί που έρχονται και ο άντρας, να πούμε, πάει σχολείο, σου παίρνω παραδείγματα τα οποία το γνωρίζω προσωπικά, να πούμε, και η γυναίκα ξεκινάει με ένα ABN, πάει στο δικηγόρο, κάνει στο συνολογιστή, κάνει το ABN number και κάνει καθαριστικές δουλειές, να πούμε, house cleaning.
Ναι.
Δηλαδή βοηθάει να σου καθαρίζουν σπίτια και τέτοια. Εντάξει, αυτή γίνεται όμως, δεν μπορεί όμως να δουλεύει παραπάνω.
Μάλιστα.
Αυτή. Εντάξει, μπορεί να βάλει άλλα άτομα, αυτά θα τα συζητήσει με τον λογιστή.
Μάλιστα.
Ναι. Πάντως έχει το δικαίωμα να έχει ABN όπως όλοι εμείς εδώ στην
Ελλάδα. Ναι, ABN έχουν, ABN βάζουν όλοι τους, γιατί έτσι να σου πω, είναι ένα μυστικό, ένα κόλπο αυτό είναι. Κάθεσαι στο ABN και βάζει δουλεύεις παραπάνω ώρες, μέχρι αυτό σε βάζει για 20 ώρες, 24 ώρες, αλλά τα λεφτά είναι πιο πολλά. Ένα πράγμα που πρέπει να προσέξουμε όμως είναι το εξής, ότι αν αυτή η εταιρεία έχει δύο άτομα και εσένα σε πληρώνει με 100 δολάρια την ώρα, για τις 20 ώρες, εντάξει, ενώ δουλεύει 40 ώρες και τον άλλο τον πληρώνει 20 δολάρια την ώρα, μετά βλέπουν και λέει γιατί έτσι, τι υπάρχει διαφορά ο ένας με τον άλλο, καταλάβατε τι να πω. Δηλαδή αν μπορεί να κάνεις offset, να παρουσιάσεις ότι παίρνεις μεγαλύτερο δωματιάτικο εσύ, το οποίο δεν είναι
σωστά
η πραγματικότητα αυτή, αλλά επειδή δουλεύει 40 ώρες τα λεφτά είναι πιο πολλά. Δηλαδή να μπορείς να δικαιολογήσεις το ποσό.
Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Αν τους παρέχεται η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε αυτούς και στα παιδιά τους.
Ναι, υπάρχουν πολλά medical οργανισμοί που δίνουν χαρτί, κάρτα υγείας που λέγεται OSHC, που είναι Overseas Students Health Cover. Αν είναι μόνος ο μαθητής πληρώνει αυτό. Αν είναι παντρεμένος πρέπει να βάλει για τη γυναίκα και το... και τον εαυτό του μέσα, τα οποία τα λεφτά είναι πιο πολλά. Αν έχει παιδιά, τότε πάει πολύ ψηλά.
Ήθελα να ρωτήσω επίσης για το σχολείο των παιδιών, τι γίνεται τώρα.
Το σχολείο των παιδιών πληρώνεται κανονικά. Πες ότι ένα ζευγάρι στην Ελλάδα έχουν ένα γιο, ο οποίος είναι 15 χρονών, 14 χρονών και θέλουν να το σπουδάσουν στην Αυστραλία. Μπορεί να έρθουν ο ένας από τους γονείς σε γηδεμόνες, να θέλει το παιδί να σπουδάσει εδώ, να πάει στο σχολείο του, γυμνάσιο και μετά να πάει πανεπιστήμιο κτλ. Κτλ. Εντάξει, αυτό είναι άλλη κατηγορία, γιατί αν το παιδί είναι, πρέπει να πάρουμε για την άδεια από το New South Wales, the Education Department. Χρειάζεται μια άλλη διαδικασία εκεί. Και αν το παιδί είναι ανήλικο, χρειάζεται ένας ο γονέας του να είναι κηδεμόνας. Εκτός και δεχτεί κάποιος συγγενής από να γίνει κηδεμόνας. Μέχρι πέρυσι, εντάξει, απλώς έπρεπε να δείξεις ότι υπάρχει δουλειά στη χώρα σου και έχεις χρήματα και μπορεί να πληρώσει για το παιδί σου. Τώρα όμως μερικά πανεπιστήμια ζητάνε να δείξεις ότι έχεις λεφτά για τον πρώτο χρόνο ολόκληρο. Διότι έχουν γίνει πολλές refusal, δηλαδή δεν έχουν περάσει βίζες. Και τα πανεπιστήμια, ειδικά τα πανεπιστήμια και πολλές σχολές, θέλω να ξέρουν ότι πραγματικά ο μαθητής είναι σοβαρός και ότι θα πάρει τη βίζα. Εάν το Department, το Υπουργείο Μεταναστεύσεως, το αποκλείσει τη βίζα ή δεν τη δώσει, παίρνει κακό όνομα για το σχολείο. Γι' αυτό ότι υπάρχουν κατηγορίες τώρα και στα σχολεία, όταν λέω σχολεία εννοώ και πανεπιστήμια. Και στα σχολεία υπάρχουν κατηγορίες, όπως και στα κράτη υπάρχουν κατηγορίες. Η Ελλάδα, το θέλω, είναι ότι είναι στα καλά. Μας έχουν ακόμα στα καλά.
Κύριε Κατσαρομίτσο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για μια ακόμη φορά και θα σας ξαναχρειαστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας.
Καλή συνέχεια, παιδιά, σε όλους σας.